En tiu tempo, diras la Eternulo, mi estos dio de ciui familioi de Israel, kai ili estos mia popolo. Tiele diras la Eternulo, en la deserto trovis favoron popolo, kiu restis ne extermita de la glavo. Israel iras al sia tranquilligio. De malproxime aperis al mi la Eternulo dirante, mi ec amis vin per amo eterna, tial mi altiris vin favor core. De nove mi aranjos vin, cae vi estos arangita, ho virgulino de Israel. De nove vi ornamos vin per viai tamburinoi, cae el iros en dans rondoin de gaiuloi. De nove vi plantos vin ber giardenoin sur la montoi de Samario. Oni plantos cae ricevos fructoin. Char venos la tempo, ki am gardistoi sur la monto de Efraim vocos. Levigiu, cae ni iru sur Cionon, alla Eternulo ni adio. Char tiele, diras la Eternulo, cantu gioion al Jacob, cae gioi criu antau la capoi de la nazioi. Proclamu, gloru, cae diru, savu, ho Eternulo, vian popolon, la restajon de Israel. Jen mi venigos ilin el la lando norda, cae collectos ilin de la randoi de la tero, cune cun la blinduloi cae la muloi, gravedulinoi cae nascintinoi, en granda amaso ili revenos citien. Cun ploro ili venos, cun pregioi mi conducos ilin. Mi irigos ilin apud torrentoi da agvo, lau vojo giusta, sur ciu ili ne falpusigios. Char mi farigis patro por Israel, cae Efraim estas mia unue nascito.